91.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm, demagogiya ilə.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yələ gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM. danışma.
Dinləyicilər, salamlayıram. Xoş gördük. Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişində növbəti qonağını təqdim eləməyə hazırlaşır. Bu dəfəki tanınmış xanım hüquq müdafiəçilərindəndir. Onu döyüşən xanım da adlandırırlar. Şəkidə anadan olub. Sovetlər dönəmində Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunu bitirib. Bir vaxtlar dövlət neft şirkətində çalışıb. Hazırda neftçilərin hüquqlarını müdafiə etməklə məşğuldur. Amma dediyinə görə qeyri-neftçilər də kömək üçün ona az müraciət eləmirlər. O əlindən gələnin köməyi eləməyə çalışır. İstəklərini nə qədər gerçəkləşdirə bilir, bu barədə özündən soruşacağıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki müsafiri Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Onu mən danışdıracağım. İlqar Rəsul. Başlayırıq. Mirvari xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Azadlıq Radiosunun adını işləyəndə mən bütün vaxtlardan vaxt doğruya bilirəm.
Təşəkkür edirik bu sözlərə görə. İşləriniz necə gedir?
Əla.
Əla deyəndə nə nəzərdə tutursunuz?
Əgər bir günləri mən səhər duranda bilirəm ki, bugün mən kiməsə lazımam və bütün günü elə işlə məşğul olacağım ki, mən bu lazımlı işdir, deməli əladır.
Kimə lazımsınız, Mirvar xan?
Çürük sözlərdir, millət xalq sözü, sadəcə müdafiəsiz insanlara.
Çoxdur müdafiəyə ehtiyac olan adamlar?
Demək olar ki, ölkə əhalisinin 50%.
Onun hamısını müdafiə edə bilirsiniz?
Yox, çətindir.
Nə qədər müdafiə edə bilirsiniz?
Bu il mən 556 nəfərin haqqını müdafiə eləmişəm yarım il ərzində.
Neftçilər də onlar?
Neftçilərdir, yalnız neft sahəsindəndir. Amma ayrı sahələrdən də müraciət eləyirlər, biz onu sadəcə siyahıya salmırıq. Qapımız hamının üzünə açıq olur, günahdır, kimisə qaytarmaq.
Niyə sizə müraciət eləyirlər, Mirvar?
Müstəqillik ona görə.
Nə qədər müstəqilsiniz?
Mən ürəklə, əlim ürəyim üstünə qoyub deyirəm ki, tam müstəqillik.
Amma adamlar var ki, eylənirlər ki, bu ölkədə heç tam müstəqil olmaq mümkün deyil.
Yox, baxır hansı zamanına görə, baxır səni necə tanıyırlar, baxır özünü nə cür göstərirsə. Bugünlər mən də kiminsə təsir altına düşə bilərəm, çox asanlığına, asan yoldur bu. Ancaq tam müstəqil olmaq özü bir xoşbəxtlikdir və deyim ki, Azərbaycanda mövcud qeyri-hökumət təşkilatının 20%-ə qədər müstəqil təşkilatlar var, mən arzulayıram ki, onlar heç olmasa qalsınlar.
Mirvar xan, neftçiləri müdafiə edirsiniz əsasən. Nədir neft?
Müdafiə edirəm.
Hüquqlarını müdafiə edirsiniz neftçilərin. Neft nədir?
Neft Allah tərəfindən bu millətə verilmiş sərvət.
O sərvətdən işləyənləri müdafiə eləmək nə qədər asandır?
Çox çətindir. Ona görə o sərvətlə işləyənləri, o sərvəti bir qrup insana bağışlayanların, hələ ki, xalq tam mənasına bəhrələnə bilmir. Və qədri bilinməyən bu insanların müdafiəsi olduqca çətindir. Ona görə ki, burası Azərbaycandır, bura neft sektoru da Azərbaycanın və bildiyiniz kimi Azərbaycanda olduğu üçün bütün, deyərdim ki, dövlət ya özəl strukturlarında olduğu üçün dövlət neft şirkətində də qanun tam mənasını yerimir.
Mirvar xan, mənbəl harada işləyirdiniz?
Elə dövlət neft şirkətində.
Niyə siz işdən çıxartdılar?
Dilim uzun idi ona görə.
Nə qədər uzun idi ki, bu işdən çıxartmağa gətirdi, səbəb oldu?
Şəkillər yumorla danışandılar. Mən bir dəfə qardaşım söz arası dedi ki, sən ingiliscə danışa bilsəydin, Putindən buşun arasını vurardın. Deməli, uzunluğu çoxdur.
Azərbaycanca danışmağınız kiminlə kimin arasını vura bilib?
Azərbaycanca danışmağım işə götürəndən işin arasında dururum və haqqı müdafiə eləməklə işin işə götürən arasında çalışıram.
Bəlkə siz özünüz də bilmədən elə Azərbaycanca danışaraq neftçilərlə hökumətin arasını vurursunuz ya da hansısa şirkətin onların işi düz getmir?
Yox, əgər mən Azərbaycanca danışıb işçilərlə neftçilərin hökumətin arasını vursaydım, onda bütün neft sənayesi dayanmışdı.
Hələ işləyir.
Hələ işləyir.
Nə qədər işləyəcək?
Ehtimal hələ ki, bir 70%-dir.
Mirvar xanım, Şəkidə anadan olmuşsunuz, Dodu kəndi.
Atam Doduludan, anam Orta Zəyzitdən.
Sizi hardan tapıblar bəs?
Şəkinin düz orta göbəyindən.
Nə var idi o kənddə?
Bilirsiniz ki, qabaqla Sovet vaxtı Şəkini Qabarova ilə müqayisə edirlər. Şəkidə kinli adam azdı, Şəkidə ev yıxan azdı. Ona görə ki, dağ yerinin insanları və yumoru sevən insanlar pislik eləməyi bacarmırlar. Təbiətcə yumuşaq olurlar. Orada çox gözəl bir məkandır.
Amma bəzi şirkətlər sizi elə pislik eləyən adam kimi tanıyır.
Bir dəfə bu yaxınlarda Dövlət Neft Şirkətində bir şöbə rəisi ilə danışdım. Bir təsadüfən dedi ki, siz şəkilisiniz. Şəkillər ağı şirin dilli olurlar. Birinci dəfə mən eşitdim ki, Dövlət Neft Şirkətinin məmurları mənə acı dil adlandırdılar. Sözün düzünü deyən həmişə xoşa gəlməz axı.
Nə qədər əminsiniz ki, məsələn, sözün düzün deyirsiniz?
Ona görə ki, mən nə isə danışıramsa, qarşımda kağız olur, yəni fakt olur və qanun olur. Və mən əminəm ki, haqqı deyirəm, düzü deyirəm.
Mirvara xanım, sizi döyüşkən qadın adlandırırlar. Uşaq vaxtı necə? Döyüşkən qızıydınız, dalaşırdınız?
Birinci dəfə məhəlləmizə qardaşım döyən bir uşağı döydüm, oğlan uşağım və ondan sonra hiss elədim ki, məndə nəsə cəsarət peyda oldu.
Başqa nə edirdiniz uşaq vaxtı, nədən xoşunuz gəlirdi?
Deyim ki, sovet vaxtını mən həmişə deyirəm ki, yaxşı işlərini götürmək lazımdır, pisi kənara qoymaq lazımdır. Sovet vaxtı lider hazırlayırdı, Komünist Partiyası. Uşaqlar oktyabriyat olurdular, pioner olurdular, komsomol olurdular və həmişə məşğul olurdu. Mən demək olar ki, pioner vaxtımdan bu hökumət məni bir lider kimi yetişdirdi. Komsomolda olmuşam, ondan sonra deputat olmuşam. Arjinikisi rayonu idi o vaxt. Və elə bir ki, oxuduğum illər, Şəkinin suyumu nə isə lider kimi yetişməyə kömək elədi.
Tələbəçilikdə necə keçdi bu liderlik?
O, çox ağır keçib tələbəçiliyimiz. Azərbaycan Neft Kimya Enstitutu Neft Mexanika Fakültəsini qurtarmışam. Ən ağır fakültə olub, 4 nəfər qız idi, qalan hamısı oğlanlar idi. Mən deyərdim ki, mənim diplom işimdə 36 çertyoj və damısını özüm çəkmişdim.
Döyüşkən qıza eşq elan eləyən oğlanlar çox idi?
Yox, əşək. Ona görə ki, qardaşım qılıncı başımın üstündə idi, həmişə biz də bir yerdə oxuyurdu. Saatlarımı sayırdı dərs qutaranda.
Mirvana xanım, yemək pişirə bilirsiniz?
Bu iki uşaq kim böyüdüb? Niyə pişirə bilmirəm, şəkilli deyiləm.
Yemək pişirmək şəkilliyiləndirsə, onda
şəkilin, yox, gözəl
hamı bir müddət Şəkildə yaşamalıdır.
Şəkilin gözəl mətbəxi var və heç bir rayonda o mətbəxt yoxdur. Heç olmasa onun bir 20%-ini bacarıram pişirməyi, bu bir. İkinci, vəzifədə olan vaxtlarım olub, Dövlət Neft Şirkətində həmişə fəxrləndirirəm. Yeganə və axırıncı azərbaycanlı qadın olmuşam ki, və çox yüksək post tutmuşam. Baş idarə rəisin kadr və sosial məsələ üzrə müavin olmuşam. Səhər 6-dan mən dururdum, 8-ə kimi mən yeməyimi pişirmişəm. Və o iki uşaq böyütmüşəm, boya başa çatdırmışam bu yeməklərlə. Olsa bilmirsiniz, kişilərin canı yeməkdədir. Yemək pişirməzim çoxdan boşamışdı ki, mən.
Bəs yoldaşınızı haradan tapmışdınız?
Yoldaşımla inüstə tanış olmuşam. Mənim yoldaşım qardaşımla bir qrupda oxuyurdu. Biz kirayədə qalırdıq, o bizə gəlib gedirdi.
O gəlib gedəndə birinci sizin ondan xoşunuz gəldi, yoxsa onun sizdən?
Çox ciddi olur mənim qardaşım. O, sadəcə qardaşım göndərdilər Azərin qutandan sonra əskərliyə. Fürsətdən istifadə elədi.
Münasibətlər ümumiyyətlə necə quruldu sonrası? Necə inkişaf elədi?
Görürsünüz, neçə ildir ki, ailəliyik. Ağır günümün dostu olub mənim. Əgər mənim arxam olmasaydı o uşaqlar olmasaydı, dözməsiydi o ailəyə olan təzyiqlərə. Görürsünüz, deməli, yaxşı dost seçmişəm.
Ağır gününüzdən ən çox yadınızda qalan nədir?
Ən çox ağır günü balama qarşı olan təzyiqdir. Qızımı Dövlət Neft Şirkətinə döydülər və heç vaxt yadımdan çıxmayacaq. 3 yaşında idi nəvəm. Dövlət Neft Şirkətinin bağçasına gedirdi. O ağladı ki, mən də bağçada döyəcəklər evdə 3 yaşında. Ən ağır günü hesab edirəm. Yoxsa özümün həbsini, polis tərəfindən tutulmasın. Yox, onu heç ağır günü hesab eləmirəm. Çünki ayağına hansısa bir sahəyə basan, hansısa bir çətin yola qədəm qoyan bu yolun çətinliyini görməlidir. Özümə qarşı olan ağırlığı, izləməni, işdən çıxama heç birisi mən ağırlığı hesab eləmirəm. Bu mənim həyatımdır. Özüm seçmişim, heç kəs məcbur eləməyib. Amma balalarıma olanı heç vaxt yadından çıxartmayacağam.
Nəyə siz yadınızda saxlayıb?
Sadəcə olaq mənim qızım namaz qılır. Və o düzdür, namaz üstündə heç vaxt Allaha xoş gətməz, kimisə ittiham eləsin, kimisə Allahdan arzu eləsin. Amma o qəddarlığı eləyən adam mən bilirəm ki, ömrü böyük xeyir tapmayacaq.
Mirvana xanım, çoxlu pulunuz olsa hara xərcləyirsiniz?
Təlismiyalı uşaqlara aparatları almağın qan verməyə. Ona görə ki, mən 193-cü ildən 2002-ci ilə kimi təlismiyalı uşaqlara pulsuz parasız qan vermişəm. Ondan sonra icazə vermədilər ki, olmaz artıq bəsdir. Və mən çoxlu pulum olsaydı, uşaqlar arxa durardı.
Mürvan xanım, sizin bir fikriniz var. Deyirsiniz ki, pul qazanmağı bacarmaq və onu xərcləməyi bacarmaq, bunlar ikisi də insanın üstünlüyüdür. Sizdə bu üstünlüklərin hansı var? Yoxsa ikisi də var, bəlkə heç biri yoxdur.
Pul qazanmağı bacarmaq, bilirsin, kişi də arvad da qazanmağı bacarmalıdır. Ən əsas kişi bacarmalıdır o pulu. Qadıncı əsas odur ki, xərcləməyi bacarasan. Mən fikirləşirəm ki, mən pul xərcləməyi uzun illərin təcrübəsi öyrədib mənə.
Xərcləyə bilirsiniz.
Artıq sahəyə xoşlamıram pul xərcləməyi.
Hara xərcləyirsiniz? Əsas bax indi gəl.
Nəvələrimə.
Nə alırsınız onu?
Üç nəvəm var. Elə bir ki, ürəyimdə ayıra bilmirəm üçünü də. Və təqavudarı. Mən o təqavudumu üç yerə bölmüşəm. Hər ad gününə, mən ona hələ bir manat özümə almamışam. O təqavud onlara verilir. Bax, indi fevralda o böyük nəvəmin ad günü olacaq, üzünə kompüter olacaq.
Allah saxlasın. Nəvəni çox tərifləyirlər. Nəvə ilə balanın fərqi nədir?
Çox böyük fərqi var. Həmişə eşitmişdim, deyirlər, nəvə fındığın içərisidir. Mən qızlarıma qarşı olduqca ciddi olmuşam. Həm tutduğum yol məni ciddi olmağa məcbur eləyib. Qızlarıma deyirəm, həmişə gestapo rejim olub mən tərəfindən. Amma nəvələrimə qarşı onların qabağında əriyirəm elə bir.
Mürağ xanım, yaxşı yoldaşlığınız var deyirlər. Hardan gəlir?
Əgər deyirlərsə, onlardan soruşmaq lazımdır da.
Hər halda sizə də bu ləzzət eləməlidir də, əgər yaxşıdırsa.
Sadəcə Allah mənə elə yol açıb ki, mən pis yoldaş qismət eləməyib mən. Mən dostlarda sındırmayıb Allah. Mən həmişə dost tapmaq çox çətindir, amma itirmək çox asandır. Mən onu tutmuşam və çalışmışam ki, dostlar mənə inciməsin. Həm də ki, mən zədiyyəkim şirəm və itilin dağından olmuşam.
Şirlə bir studiyada oturmaq mənim üçün biraz həyəcanlı.
Şirlər çox oxumusuz onlar haqqında etibarlı, it də etibarlıdır. Şirlər də etibarlı olurlar, qürurlu olurlar, üzlərinə hörmət edirlər. Özünü hörmət edən adam dosta da hörmət edir.
Mirvar xan, Maarif Çingizoğlu demişdi Mirvar xanının soruşu. Əvvəldən belə idi, yoxsa həyat onu belə elədi, şəhər mühiti onu belə elədi?
Yox, əvvəldən belə olmamışam. Təbii ki, insanı həyat püxtələşdirir. Həyat yetişdirir və mən çox sakit olmuşam. Məni ən çox yetişdirən siyasətdə olmağım olub. Mən Dem Kongresdə uzun müddət oturmuşam, böyük-böyük liderlər olub, onlardan çox şey öyrənmişəm. Sonra keçdiyim həyat yolu insanı yetişdirir və mübarizə öyrədir. Hazır saxlayır. Elə bir ki, mən şirəm, axı şir həmişə hazır olur istənilən problemə qarşı.
Tikiş tikə bilirsiniz?
Yox.
Niyə?
Valla, bacarmır, bəlimdən gəlmir. O, səbir tələb eləyir. Mən xəsiyyətcə çox mənfi bir xüsusiyyətim var, səbirsizsəm.
Niyə, mən bir şey cırılsa, onu çox səliqəylə tikə bilərəm. Bəlkə siz də öyrənəsiniz, hər halda bir belə adamı hüququ müdafiə eləyirsin.
Artıq nəvəm tikir.
Amma liderin tikiş tikə bilməyə yaxşı şey deyil, ha?
Hə, bir abırçılıqdır. Həm də qadın lider olasın, tikiş tikə bilməyəsən.
Ev yığışdırmaq necə?
Çox gözəl yığışdırıram. Mənə bircə xörək bişir deməsinlər. Həmişə bizdə qonaqlıq olanda ev yığışdırmağı, qab yumağı öz üzərimə götürürəm ki, xörək bişirməkdən azad eləsinlər məni.
Başqa nədən xoşunuz gəlir?
Kitab oxumağa. Üç günlük istirahət arzulayıram. İstəyirəm gedim Şəkil. Cənnət kimi həyətimiz var. Çox gözəl. Dünyanın ən gözəl gülləri, çiçəkləri bizim həyətimizdədir. İstəyirəm oturum ağaçların altında, kitab götürüm və oturana bizdən üzbəyüz dağlar görsənir. Biraz da yağış davada xoş deyirəm. Bax, arzuladığım ki, bax, bir də onu arzulayam. Gedim Şəkiyə, üç gün telefonumu söndürüm, kitab oxuyayım, gözüm də, ruhum da, qulağım da, bütün insanın hissiyat üzvləri var. Hamısı dincəlsin.
Şəkidə sizi kim gözləyir?
Şəkidə mənim atam evi var. Atanamın ruhu var. Qəbirlər oradadır. Mən Şəkiyə gələndə elə bilirəm ki, kimsə mən gözləyir. Maşından düşən kimi qəbirsanlığa qaçıram, bu bir. Qardaşlarım var, iki qardaşım var. Çox gözəl qardaşım ailələri var. Çox mehribanı.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Təqdimatçı həmşək kimi mənə Bilqar Rəsul. Davam edirik.
Diqqət, diqqət. Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
O evə gedəndə o səslər qulağınıza gəlmir, atalı, analı günlərin səsləri.
Daşa divara əlimi sürtürəm. Oxuduğum məktəbə gedirəm. Anamın oturduğu yerlərə, atamın əli deyən, anamın əli deyən hər bir sahəyə əlimi vururam mən. Ürəyim göynəyir oradan ötürə. Bir dəfə məktəbimizə getmişəm, oxuduğum oturub mən boyda insan ağlamışam. Həyatım hamısı orayla bağlıdır axı.
Elə həssassınız, nə deməli?
Hə.
Onda bu döyüşkən qadın heç də göründüyü kimi lap da qüdrətli deyil ha.
Baxır arda.
Atalı analı günlərdən indiki günlərin fərqi nədir?
Mən deyərdim, ata-ananı həmişə gözü axtarır, amma xoşbəxtəm ondan ötürü ki, həmişə biz Şəkiyə gedəndə, elə bir anam qapı döyülməmişdən istəyir səhərə yaxın gedə, qapını açırdı da. İndi xoşbəxtliyimiz də ondan ibarətdir ki, atamın yurdunda yaşayan xanım, qardaşımın həyat yoldaşı, o hisslər anamdan aşılan bunu keçib. O anam necə qarşılayırsa, bizi o elə qarşılayır.
Deməli, bu işdə bəxtiniz gətirib.
Allah məni demirəm, insanlarla ünsiyyətdə bəxt verib.
Başqa nə də bəxt verib?
İnsanlarla dil tapmaqda bəxt verib Allah. Sonra bəxt verib ki, uduşlarım çox olub həyatda, düşmənim az olub. Bax, ən böyük xoşbəxtliyim odur ki, düşmənimlə də üz-üzə oturub söhbət eləyəndə düşmənim geri keçilib. Dialoqa girmək qabiliyyətim var. O da şəkilliyim kömək eləyir.
Düşmən nədir ümumiyyətlə?
Düşmən mənim apardığım xoş məramlı siyasəti yerinə yetsən eləmək istəyəndir. Düşmən əgər bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi insanlara elədiyimiz yaxşılığa qarşı düşmən mövqe tutan insanlara bax, o nəzərdən baxıram düşmən.
Küsur olduğunuz adam var?
Çox mənfi bir xüsusiyyətim var ki, indi deyəcəksiniz, bu çox pis şeydir. Sadəcə ürəyim bərk inciyən adamı bağışlaya bilmirəm. O azdır, saylar azdır.
Amma var.
Var, qızım işdən çıxardan. Hal-hazırda dövlət dev şirkətində işləyir. Nə qədirəm günahdır. Evimdə dindarlar var. Deyirlər ki, pis şeydir. O günahdır. Amma o insanı bağışlaya bilmirəm. Düşməndir. Bax, o düşməndir mən.
Qızınızı əgər sizə görə işdən çıxardıblarsa, siz özünüz qızınıza nə deyirsiniz?
Qızıma mənəvi dayaq verən özüm olmuşam. Və çox sağ olsun qızım ki, əyilmədi. Yaltaqlanmadı onu işdən çıxardan da. Nə olsun, iki balası var anadır. Xoşbəxtdir. Bir qızı, bir oğlu var. Xoşbəxtdir.
Ana olmaq? Ana olmaq artıq tituldu da.
Tituldu.
Başqa nə tituldu sizin üçün maraqlıdır?
Yaxşı hüquq müdafiəçisi tituldu. Xeyrxah insan tituldu. Siz o ləzzəti görmüşsünüz, mən onu çox az adam yaşayar o ləzzəti. 1999-2000-ci illərdə mən bir qrup İmişli rayonundan Muradxanlı əməliyyat şirkətinin neftçisinin hüququnu, haqqını müdafiə eləmişim. Qalib gəlmişik, çox çətinliklə qalib gəlmişik. Hər il may ayının 9-unda 26 nəfər bu insan bir yığışı mənə zəng eləyir və deyirlər ki, bizim evdə anamız, yoldaşımız namaz qılan isə can sağlığı arzulayır. Görürsünüz nə xoşbəxtlikdir? Hər adam işitmir onu.
Mirvan xanım, o qədər döyüşkən, ürəkli təsiratı bağışlayırsınız ki, mənə pərdən bir cür gəlir ki, görəm Mirvan xanımı 8 martda təbrik edirlər, yoxsa eləmirlər?
8 martda çox şey, birinci 8 martı xoşlamıram, ad günümü xoşlamıram, hamı bilir ki, mən xoşlamıram ad günümdə, təbrik eləyən olanda hirslənirəm, xoşlamıram. Bir 8 martda da xoşlamıram, bizim öz bayramımız deyir ki, amma ki, bir dəfə o da Lətiviyə çevirilib bizim təşkilatımızda. Dalbadala görəm, mənə telefon zəngi gedir, ad boy verir. Zəng eləmişəm, görürəm ki, Aqsafadan Bakı Tiblisi Ceyhan monitoringini keçirdiyimiz kənddən birindən mənə 8 mars münasibətini təbrik eləmək istəyirlər, amma konturları yox idi. Bizim zəng elədim, mənə təbrik elədilər.
Mirvan xanım, ölkənin ən bahalı məhsulunu çıxardan fəhlənin evində nə sizi təəccübləndirib?
Mən bir çox işçilərimizin evinə gedirəm. Yaxşı ünsiyyətimiz var. Gedəndə birinci soyuducularını açıram, baxıram, elə bir ərkənlə baxıram. Ən çox təəccübləndirir ki, evdə uşaq var, meyvə olmur, konfet olmur. Mən çox olmuşam onların evlərindən. Eləsin evinə girsən ki, ürəyin ağrıyır. Çox şeylər olmur. O da təəccüb deyil, o bəladır. O dəhşətdir. Ona görə ki, bu nefti çıxardırsınlar, az maaş alsınlar, ağır güzəran olsunlar, hələ də pul gözləsin, pula da atalırlar.
Neftçilərin çoxu kişidir.
14 min nəfər qadındır. 59 min kişidir. Çoxsu da kişidir. Gender balansı pozulur.
Kişilərin hüququn qadın müdafiə edir. Baxmayaraq ki, şirdir. Necə yanaşırlar buna?
Adama ləzzət eləyir. Hələ qapımıza gələn çoxsu da kişidir. Deyindi siz bir baxın. Həmin o kişilər ki, Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərində oturub bütün qadınları sıxışdırıb çıxardıblar. Amma haqqı müdafiə edən qadın bu ləzzətdə öyle, yaxşı, çox yaxşıdır.
Yaxşıdır da, hə? İşləməyə stimul verir.
Stimul verir. Ümumiyyətlə, mənə stimul verən təkcə o deyil, İlqar. Mənə bilsələr ki, mənə stimul nə verir, onu eləməzdə. Mənə ən çox stimul o verir ki, əgər mən müdafiəyə başlamışamsa, ve bu müdafiyeni özdeki savatsız karşısına almak istiyorlarsa elə gözəl stimul verir, bütün ağır alterleriyle hücuma keçirik.
Mürahan xan, doğuda mı sizi qorxudan bir şey yoxdur?
Allahımdan başka işine qorxmuram. Her şeyi görmüşüm dünyada. Bir dənə qorxudan ki, mən odur ki, evimdən, balamdan, nəvəmdən pis xəbərdir və salam. Heç nə qorxudmur.
Bəs nəyə xoş deyirsiniz? Şirin şirin, ne belə?
Bir dəfə bir ay evimdə olmamışdım da, bir aydan sonra gəldim evimə. Deyirəm, xoşbəxtlik üçün nə qədər az şey lazım idi. Nəvəm, qızlarım, kürəkənlərim yanındaydı. Ən xoşbəxt dəqiq idi. Deməli, xoşbəxtlik üçün çox az şey lazımdı. Və doğrudan da bütün ailənin ətrafında olmaq. Bak, görürsən ki, hamısı da sağ-salama, hər şey yaxşıdır. O xoşbəxtlikdir. Onu xoşladım mən. Baxırıq, zamandan asılı olaraq nəyə xoş deyirsən.
Mirvan xanım, yol gedirsiniz çox vaxt siz. Nə düşünürsünüz yol gedəndə?
Yol gedəndə, bax, məsəl üçün, gün ərzində 3 saatini itirirəm mən yola. Nəyə görə? Keçlə tərəfdə yaşayıram. Marşrut. Mən bütün layihələrimi, bütün görüşlərimi, vaxt itirməmək üçün işə gəlinə nə ilə hamısını yolda eləyirəm.
Evdə nə qədər olursunuz?
Evdə az oluram. Bax, evə gedib çıxıram 9-un yarısına. Allah mənə xoşbəxtlik verir, qız qismət eləyir. Mən evdə bütün işlərdən azad olmuşam. Hamısını, yoldaşımın da qayğısına, evimizin bütün qayğısı, yükü qızımın üstündədir. 9-un yarısı 9-a geri çatıram evə. Biraz dincəlirəm, eləyirəm. Və yenə də telefon zənglər olur. Neftçilərin əsəriyyəti axşam saat 10-dan sonra zəng eləyirlər. Görüş təyin eləyirəm onlarla. Nəyi bacarıram, deyirəm, bacarmayanı hüquqşünasımızdan calaşdırıram. Nə özüm dincəlirəm, nə də hüquqşünası yazığım dincəlməyə imkan verirəm.
Allah sizə can sağlığı versin. Bir də siz olmadınız. Bu neftçiləri kim müdafiə eləyəcək?
Yetişir. Yaxşı bir komanda formalaşır. Çünki təşkilat bir nəfərin üzərində qurulmamalı. Komanda formasında formalaşmalıdır. Sadəcə olaraq 2006-cı ilə kimi işçilərin adını çəkməyə qorxurdum. Qeydiyyatımız yox idi. İşdən azad eləyə bilərdi. Bütün yük üstümdə idi. Hər şey kim nə elədi öz üzərimə götürürdüm. Amma indi yaxşı bir komandamız var. Gözəl bir hüquqşünasımız var. Sosial problemlər üzrə bir başqa adamdır. Bir 10 nəfərlik yaxşı bir komandamız var. Sabah mən getsəm o uşaqlar təşkilatı idarə eləyəcəklər.
Mirvan xanım, gecə gündüz nə diləyirsiniz Tanrıdan?
Ümumiyyətlə, insan bütün gün Allah ilə danışmalıdır. Hər gecə yatanda birinci övladlarıma, nəvələrimə can sağlığı istəyirəm. Bir də qoy gülməli gəlməsin. Deyirəm, Allah mənə elə imkan versin ki, elə bir qüvvəm olsun, bir gücüm olsun, layihələrim olsun ki, Allahımın yolunda insanlara yaxşılıq eləyə bilim.
Mirvan xanım, hansı bayramdan xoşunuz gəlir?
9-u maydan.
Niyə məhz 9-u maydan?
Bir də ki, 28-i maydan. May ayından xoşum. 9-u maydan bəzən deyirlər ki, faşizmin üzərinə birinci qələbədir o. Fərqi nədir? Sovetlər vaxtı oldu. Hə ki, orada nə qədər insan ölüb, hər kəsin ailəsində insan ölüb, faşizmin üzərinə qələbədir. İkinci, 28 may hər kəsin xoş deyir. Ona görə ki, bütün azərbaycanlılar kimi, mən özüm də bu 88-ci ildə hərəkatçı olmuşam. Zərrə mənə də bir rolum var da.
Mürvan xanım, ad günündən xoşunuz gəlmir, 8 martdan xoşunuz gəlmir, xoşunuz gəlir 9-u maydan və 28-i maydan. Mən bu müsahibəni sizə həmin bayramlarda hədiyyə edirəm.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Böyük bir hədiyyəti doğrudan deyirəm. Xatırlayacağım, qulaq asacağım.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Beləcə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Mirvari Qəhrəmanlı idi. Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri. Bununla da bu söhbət burada yekunlaşır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şeffaflık verilişi.
Haftanın ikinci günü, akşam saat 9'a 25 dakika kalmış.